2021-ին միայն COVID-ը Հայաստանում ավելի քան 5000 մարդու կյանք խլեց։ Հազարավորները ընկան վերակենդանացման բաժանմունքներ, բժիշկները ամիսներ շարունակ աշխատեցին առանց հերթափոխի։ Ընդհանուր առմամբ վարակի դեմ պայքարի համար բյուջեից ծախսվեց ավելի քան 25 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 51 միլիոն դոլար։ Մի խումբ փորձագետներ կարծում են, այս ցուցանիշներն ավելի ցածր կլինեին, եթե պատվաստումների գործընթացը սկսվեր ավելի շուտ, իրականացվեր ավելի արագ ու արդյունավետ։
Ապրիլի 13-ից հետո բոլոր արձանագրված մահերի 51%-ն է եղել։ Այդ մահերը, ինչքան էլ որ տխուր է, միգուցե շատ մարդկանց կա ցավ պատճառի, բայց դրանք պոտենցիալ կանխարգելելի մահեր էին, որովհետև եթե մենք կարանայինք լավ պատվաստենք մարդկանց, շատ մենք էսա միշտ հաշվում ենք ամեն շաբաթ, էլի տեսեք, 51%-ը մահերի եղել է ապրիլի 13-ից հետո, բոլոր կովիդից մահեր, այսինքն սրանք կանխարգելելի մահեր են։
Ամբողջ տարվա ընթացքում անձնակազմը աշխատել է գերլարված, ծանրաբեռնված աշխատանքով։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը արդեն 2 տարի է ընդունում է միայն COVID վարակագիրներին։ Այստեղ բուժվում են ծանր ու ծայրահեղ ծանր հիվանդները։ Օգոստոսից Հայաստան հասավ նաև վարակի նոր դելտա շտամը, ավելի արագ տարածվող այդ տարբերակը հիվանդացության նոր ալիք բերեց։ Մահվան թվերը սկսեցին կտրուկ ավելանալ, ընդ որում թիրախում հայտնվեցին նաև երիտասարդները, որոնք նույնիսկ ուղեկցող հիվանդություններ չունեին։
Կարելի ասել բացառություններ են եղել մահվան ելքով դեպքերի մեջ լիարժեք պատվաստում ստացածները։ Ես կարող եմ ասել Գրիգոր Լուսավորիչ, մենք արձանագրել ենք 2 թե 3 դեպք նմանատիպ ամբողջ մահացածների շրջանում, որոնք ունեցել են լիարժեք պատվաստման մի ամբողջ ցիկլ։
Ամսի 13-ից արդեն մայրաքաղաքում կսկսվեն պատվաստումները և 14-ից մարզերում կսկսեն։
Հայաստանում պատվաստումային գործընթացը մեկնարկեց ապրիլի 13-ից։ Պատվաստանյութերը սկզբնական շրջանում 2-ն էին բրիտանա-շվեդական ընկերության և Օքսվորդի համալսարանի մասնագետների ստեղծած AstraZeneca-ն և ռուսական Sputnik V-ն։ Սկզբում հայաստանցիներից քչերն էին շտապում պատվաստվել, փոխարենը դրա համար օր ու գիշեր հերթեր էին պահում զբոսաշրջիկները, հիմնականում Իրանից։
There is a two big problem.
Երկու մեծ խնդիր կա, օրական 50 հոգու են պատվաստում, այս գիշեր մոտ 200 իրանի քաղաքացի այստեղ է գիշերել, որ առավոտյան կարողանա պատվաստվել։
Ամիսներ շարունակ Հայաստանը պատվաստումների ցուցանիշով ամենավերջիններից էր եվրոպական երկրների ցանկում։ Հարցը պարբերաբար հայտնվում էր քննադատության թիրախում, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակով։ Կառավարության ղեկավարը հրապարակավ մի քանի անգամ հանդիմանեց առողջապահության նախարարությանը, հանձնարարելով գործի դնել վարչական լծակները։
Հայաստանում պատվաստված է ընդամենը 2690 մարդ, ինչ խայտառակ ցածր ցուցանիշ է։
Խնդիր եմ դրել, գնացեք լուծեք։ Վատա, շատ վատա պատվաստման թվերը, եւ որևէ ուրիշ մեկից չբողոքեք։ Եվ վերաբերվում է դահլիճում նստած բոլոր մարդկանց։
Առողջապահության նախարարը քննադատության սլաքներն այլ կողմ էր ուղում։ Պաշտոնյաները պնդում էին, որ պատվաստման գործընթացը դանդաղի առաջ գնում դրադեմ սկսված ակտիվ արշավի պատճառով։ Նախարարը պատվաստման գործընթացը ձախողված չէր համարում, բայց եւ հաջողված էլ չէր ըստ նրա։
Իհարկե սա շատ վատ, այսպես ասեմ, զուգատիպություն է, երբ սկսում ենք մի պատվաստանյութով, որի մասին ամբողջ աշխարհը արդեն վատ կոնտեքստում է խոսում, եւ առողջապահության նախարարության համար դա մեծ ջանքեր պահանջեց, որպեսզի կարողանանք մինչեւ մայիսի վերջը որոշակի թվով գոնե պատվաստումներ ունենանք։
Պատվաստումների ցածր ցուցանիշը հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային Կենտրոնի փոխտնօրենը բացատրում է ոչ միայն հակապատվաստումային քարոզով, այլև AstraZeneca-ի շուրջ քննադատությամբ։ Եվրոպական որոշ երկրներ միաժամանակ սառեցրել էին այս պատվաստանյութի կիրառումը, քանի որ գրանցվել էին կողմնակի բացասական ազդեցության դեպքեր, օրինակ արյունահոսություն, տրոմբոցիտների քանակի պակաս և արյան մակարդում։ Հետագայում պատվաստանյութերի տեսականին ընդարձակվեց, AstraZeneca-ին, Sputnik V-ին ավելացան չինական կորոնավակը, Sinopharm-ը, ապա նաև ամերիկյան Moderna-ն։ Գործընթացը սակայն շարունակում էր դոփել տեղում, փոխարենը մեծ թափ էին հավաքում կեղծ սրսկումներն ու չստացած պատվաստման վկայագրերը։
Սեպտեմբերի վերջից կնոջիցս, որ իմացել եմ ձեր պոլիկլինիկայում նման բան է տեղ ունեցել, ինչը բնականաբար ինձ խիստ է զայրացրել։
Տարեվերջի տվյալներով ըստ գլխավոր դատախազության քնչական մարմիններում քննվում է 23 քրեական գործ, որոնցից 18-ն առնչվում են պատվաստման կեղծ սերտիֆիկատներ տրամադրելու և դրա վերաբերյալ տվյալներն ԱՌՄԵԹ համակարգում մուտքագրելու դեպքերին, իսկ 5-ը Հայաստան ժամանած ուղևորներին տրամադրված COVID թեստի բացասական արդյունքով կեղծ փաստաթղթերի։ Աշնանն արդեն կառավարությունն անցավ նոր խստացումների։ Հոկտեմբերի 1-ից աշխատող քաղաքացիները կամ պետք է պատվաստման սերտիֆիկատը ներկայացնեն գործատուին, կամ 14 օրը 1 COVID թեստի բացասական պատասխան։ Հետագայում այս ժամկետը ևս կրճատվեց, այժմ չպատվաստվածները պետք է ՊՇՌ թեստ հանձնեն յուրաքանչյուր շաբաթը 1։
Այդ նորմատիվ ակտի ներդրումից մինչև նոյեմբերի 1 այդ ժամանակահատվածում, եթե մենք համեմատում ենք, ընդհանուր պատվաստումների ցուցանիշները մոտ 4.8 անգամ, 4.8, այսինքն մոտավորապես 5 անգամ բարելավվեց, եւ ընդհանուր մեր ցուցանիշը բավականին բարձրացավ։ Առաջի դեղաչափ այդ պայծրությամբ առնվազն 40%-ը 18 տարեկանից բարձր, ազգաբնակչություն 40%-ը ընդգրկվեց պատվաստումներ, երկրորդ դեղաչափը մոտ 25%։
Համարդրական դատարանը քննության է առնում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները առողջապահության նախարարի այս հրամանը վիճարկեցին սահմանադրական դատարանում։ Շաբաթներ շարունակ հայցը քննելուց հետո բարձրագույն Ատյանը հակասահմանադրական ճանաչեց առողջապահության նախարարի հրամանի այն հատվածը, որով նախատեսվում էր, որ աշխատող քաղաքացիները պետք է ՊՇՌ թեստ հանձնեն իրենց հաշվին։ Մինչև տարեվերջ այդպես էլ չպարզաբանվեց, եթե ոչ սեփական գրպանի և ոչ էլ պետության հաշվին, ապա ում հաշվին պետք է աշխատողը ՊՇՌ հանձնի։ Մինչ իրավաբանները փորձում են լուծել այս գլուխկոտրուկը, անկախ փորձագետները այլ խնդիր են բարձրաձայնում։ Պատվաստվածների մեծամասնությունը աշխատող քաղաքացիներն են, որոնց վրա կառավարությունը տարբեր կարգավորումներով կարողանում է ազդել։ Մինչդեռ ռիսկի խմբում գտնվողները, տարեցներն ու քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողները մնում են ուշադրությունից դուրս։ Կառավարությունը պետք է փոխի ռազմավարությունը, ասում է հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը։
Մենք քարոզ եւ իրազեկում տրամաբանությունից պետք է անցում կատարենք շփում եւ հաղորդակցում տրամաբանությանը։ Շփում եւ հաղորդակցումը ի՞նչ է նշանակում։ Արդեն պայմանական ասած պետք է անգնենք դռնե դուր, համայնք առ համայնք, յուղ առ յուղ, ասենք շրջան առ շրջան, հա, քաղաքների մեջ, եւ գտնենք հենց այդ առավել խոցելի թիրախմբի մարդկանց եւ իրանց հետ փորձենք շփվել։ Հայաստանում գաղափարապես պատվաստումը ներշող մարդիկ COVID-ի շատ չեն, մոտ 7% են։ Մնացած մարդիկ պատրաստ են փոխել իրենց կարծիքը, եթե ստանան իրենց հարցերի պատասխանը։ Եվ այդ պատասխանը այսօր ստեղծվել է վիճակ, որ իրանք կարող են ստանալ միայն դեմ առնեմ շփումներից։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության ամբողջական պատվաստվածների 59%-ը 35-ից 64 տարեկաններն են, 25%-ը 18-ից 34 տարեկանները, իսկ 65-ից բարձր տարիքի անձանցից ընդամենը 15%-ն է պատվաստված։ Առողջապահության նախարարության պաշտոնյան ասում է, ռիսկի խմբում գտնվողներին ուշադրության կենտրոնում են պահում, բայց նրանց վրա ազդելու լծակներ չունեն։
Այլ տարբերակը այն է, որ պարտադիր դառնան պատվաստումները եւ սահմանափակումներ դրվեն, բայց մենք դա այդ ուղությամբ չեն գնում։ Մենք այդ ուղությամբ փորձում ենք բոլոր դեպքերում գիտակցված որոշում լինի հենց քաղաքացու կողմից։
Խոցելի խմբում են նաև հղիները, որոնց վերաբերյալ կառավարությունը պարտադիր կատարման ուղեցույց դեռ չունի։ Նախարարությունը միայն խորհուրդ է տալիս ապագա մայրերին պատվաստվել, խոստանալով առավել ցուցումներ տալ համապատասխան ուսումնասիրություններից հետո, մինչ այդ անցած տարի վարակը 9 հղիի և ծննդկանի կյանք խլեց, մեծ մասը հղիության վերջին շրջանում։ Հաջողվել է փրկել 5 երեխայի կյանք։ Տարեվերջին խստացումների մի քանի ալիքներից հետո պատվաստումների ցուցանիշը հասավ 24.5%-ի։ Սա դեռ շատ հեռու է համընդհանուր իմունիտետի համար անհրաժեշտ 70-ից 90%-ից։ Դրան հասնելու և պատվաստումների գործընթացը խթանելու համար կառավարությունը չի բացառում, որ կարող է գնալ նոր քայլերի։ Առողջապահության նախարարությունը մասնավորապես անցած տարեվերջին հայտարարեց, հնարավոր է 2022-ին չպատվաստված անձինք ստիպված լինեն վճարել COVID-19-ի բուժման համար։ համար։ Եթե այդ առաջարկն ընդունվի, ըստ նախնական տվյալների, 1 անձի բուժման համար կպահանջվի 800 000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։